Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 8-sentyabr, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Moskvada o'tkazilayotgan saylovda shahar meri lavozimini egallash uchun 6 nomzod bellashmoqda.
Очень хотел бы, чтобы москвичи сегодня смогли наконец-то выразить свою волю и избрать того мэра, которого они хотят.
Москва шахар мэри сайлоуга мунасабатлар ҳақида Озодлик толқинларида. Липецкда Ўзбекистондан келтирилган қовунлар сотувдан олиб ташланди.
Три пробы дыни, привезенных с Узбекистана, были нестандартные. То есть запретили реализации в наших торговых предприятиях.
Фактор Name.ru сайты Узбекистонда көп тарқалган эркеклер ісмін анықлашки урынды. Натичаларге көрі мамлекетті Сардор ісмі ең көп тарқалмақты. Шурингдек бүгін құрылтой іштіршіні тіңдейсіз, онда Сурядаги сияси бохронге ечімізленеді.
Masala ham xalqaro siyosat masalasi, ham Suriyaning aholisining masalasi, ayni zamonda islom dunyosining masalasi.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov taklifiga binoan bugun Toshkentga davlat tashrifi bilan keldi. Xitoy rahbarini Toshkent xalqaro aeroportida prezident Islom Karimov kutib oldi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi xabariga ko'ra, Si Szinpinning davlat tashrifi doirasidagi asosiy tadbirlar 9-10 sentyabrga mo'ljallangan. Xabarlarga ko'ra, davlat rahbarlari uchrashuvda o'zaro munosabatlarning hozirgi ahvoli, O'zbekiston-Xitoy strategik hamkorligini mustahkamlash istiqbollari, savdo, iqtisodiy va investitsiya borasida hamkorlikni mustahkamlash, mintaqaviy dolzarb muammolar bo'yicha o'zaro fikr almashish kutilmoqda. Muzokaralar so'ngida ikki davlat rahbarlari do'stlik va hamkorlik haqidagi shartnoma, ikki tomonlama strategik hamkorlik munosabatlarini chuqurlashtirish to'g'risida qo'shma deklaratsiya, shuningdek, iqtisodiy sohaga oid qator hujjatlarni imzolashi kutilmoqda. 4-7 sentyabr kunlari Andijon shahrida O'zbekiston Respublikasi va Qirg'iziston Respublikasi hukumatlarining O'zbek-Qirg'iz davlat chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha ishchi guruhlari uchrashuv o'tkazdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, tomonlar davlat chegarasining alohida uchastkalarida olib borilayotgan ishlar to'g'risida fikr almashgan. Qirg'iziston hukumat qoshidagi chegaralarni aniqlash bo'limi boshlig'i Qurbonbay Iskandarov O'zbekiston tomoni chegara muzokaralarini 4-sentyabrda boshlash to'g'risida Qirg'iz tomoniga rasmiy nota jo'natganini avgust oyi o'rtasida Ozodlikka ma'lum qilgandi. Iskandarovga ko'ra, uchrashuvda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara tekshiruv punktlari masalasini qayta ko'rib chiqib, bunday punktlarni maqsadga muvofiq bo'lgan tarzda aholiga zarur bo'lgan joylarga ko'chirish masalasi kun tartibiga kiritilgan.
Надеюсь, избирательная кампания пройдет сегодня отлично, нарушений никаких не будет, и я очень хотел бы, чтобы...
Yo'l qo'yilgan texnik kamchilik uchun muhtaram tinglovchi uzr so'raymiz. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyadagi axborot agentliklari saylov o'tkazilayotgan 33 viloyatning aksarida kam fuqaro saylovda ovoz berganini xabar qildi. 8-sentyabr kuni rossiyaliklar 8 viloyat va o'lka hokimi, 16 mahalliy kengash a'zolari va 11 viloyat markazi hokimlarini saylash uchun ovoz berdilar. Mahalliy axborot agentliklari xabariga ko'ra, yaqinda suv toshqinlari ro'y bergan Xabarovsk o'lkasida saylov uchastkalari yopilgan. Saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning 30% qatnashgan. Moskvadagi saylovda shahar meri lavozimi uchun 6 siyosatchi o'z nomzodini qo'ygan. Rossiya muxolifati yetakchilaridan biri Aleksey Navalniy va Moskva meri vazifasini bajarayotgan Sergey Sobyanin asosiy da'vogar sifatida ko'rilmoqda. Yakshanba kuni ovoz bergandan keyin Navalniy jurnalistlarga saylov yaxshi o'tishiga umid qilayotganini aytdi.
Надеюсь, избирательная кампания пройдет сегодня отлично, нарушений никаких не будет, и я очень хотел бы, чтобы москвичи сегодня...
Бүгінгі сайлау кампаниясы яхшы өтшіге қонын бұзылмасылеге үміт қылыман. Мен бүгін москвәліклер өзілері хохлаган мэрні сайлаш имканаты еге болышларыны жүді хохлайман, деді Алексей Навальный. Москва хакимияты малыматыға көрі сайлау пайтты қапсылығыны тамылашу үшін 10,000 politsiya xodimi jalb qilingan. Moskva bo'yicha jami 42,000 politsiya xodimi navbatchilik qilgan. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Tokioni 2020-yilda yozgi olimpiada o'yinlariga mezbon bo'ladigan shahar sifatida tanladi. Xalqaro olimpiya qo'mitasining shanba kuni Argentinaning Buenos Aires shahrida o'tgan yig'ilishida olimpiada o'yinlariga mezbon bo'lish uchun Tokiodan tashqari Istanbul da'vogar bo'ldi. Xalqaro olimpiya qo'mitasi final bosqichida Tokio 60 ta, Istanbul shahri 36 ta ovoz olganini e'lon qildi. Istanbul shahri Madridni mag'lubiyatga uchratib final bosqichiga chiqqan edi. Bu bilan Yaponiya poytaxti olimpiada o'yinlariga ikkinchi bor mezbonlik qiladigan bo'ldi. Tokio ilk bor yozgi olimpiada o'yinlariga 1964-yilda mezbon bo'lgan. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy iste'foga chiqdi. Zardoriy Pokiston tarixida demokratik yo'l orqali saylanib 5 yillik muddatini to'liq o'tagandan keyin iste'foga chiqqan birinchi prezident bo'ldi. Osif Ali Zardoriy idorasini tark etayotgan paytda uni faxriy qorovullar kuzatib qoldi. Pokistonning avvalgi prezidentlari hokimiyatdan chetlatilgan, surgunga ketishga majbur qilingan, hibsga olingan yoki osib o'ldirilgan. Iron yangi tashqi ishlar vaziri Muhammad Javad Zarif xorijga birinchi safarini Iroqdan boshladi. Zarif 8 sentyabr kuni Bag'dodda iroqlik hamkasbi Xushyor Zibari bilan uchrashdi. Iron tashqi ishlar vazirining Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki bilan ham muzokara o'tkazishi rejalangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Hozir esa bugungi dasturimiz uchun hozirlangan lavhalarga o'tamiz va dastlabki lavha Rossiyada borayotgan saylovlarga oid. Rossiyaning 33 viloyatida fuqarolar 8 ta viloyat hokimi, 16 ta mahalliy kengash a'zolari va 11 ta viloyat organlariga, boshqaruv organlariga viloyat markazi hokimlarini saylamoqdalar. Xususan Moskvada ham shahar meri uchun saylov bormoqda. Ayniqsa Moskva va Yekaterinburg shaharlarida merlik uchun borayotgan siyosiy kurash qizg'in borayotgani kuzatilmoqda. Saylovga oid boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz Hasanjon.
Moskvada 8-sentyabr kungi saylovda shahar meri lavozimini egallash uchun 6 nomzod, ya'ni Liberal Demokratik Partiya boshqaruv kengashi a'zosi Mikhail Dyaktirev, Adolatli Rossiya partiyasi raisi Nikolay Levichev, Yabloko partiyasi namoyandasi Sergey Mitroxin, Rossiya Federatsiyasi Kommunistik partiyasi a'zosi Ivan Melnikov, muxolifatdagi RPR Parnas harakati yetakchisi Aleksey Navalniy va Moskva hokimi vazifasini vaqtincha bajarayotgan Sergey Sobyanin kurashmoqda. Aleksey Navalniy va Kreml tarafdori bo'lgan Sergey Sobyanin Moskva meri lavozimiga asosiy da'vogar sifatida ko'rilyapti. Rossiyaning 4-chi yirik shahri bo'lgan Yekaterinburg meri lavozimi uchun 50 yoshli muxolifat a'zosi Yevgeniy Roizman asosiy da'vogar ekani aytilmoqda. Moskvada mahalliy vaqt bilan ertalab 8:00 da ochilgan saylov uchastkalari kechqurun 8:00 da yopiladi. Moskvadagi saylov jarayonini minglab ko'ngillilar kuzatmoqda. Bundan tashqari poytaxtdagi 3400 ta saylov uchastkasiga 7000 ta videokamera o'rnatilgan. Moskva hokimiyati ma'lumotiga ko'ra, saylov paytida xavfsizlikni ta'minlash uchun 10 000 nafar politsiya xodimi jalb qilingan. Yakshanba kuni Moskva shahri bo'yicha 42 000 politsiya xodimi navbatchilik qilmoqda. Navalniy va Sobyanin 6-sentyabr kuni saylovoldi kampaniyasining oxirida o'ziga ko'proq tarafdorlarni jalb etish maqsadida konsert uyushtirdi. Muxolifat nomzodi Navalniy minglab tarafdorlariga saylovga ular bilan birga borishini aytdi.
Я пришёл сюда к вам для того, чтобы обрести имя. Это очень смешно, когда вот эти все ребята в Кремле.
Men bu yerga oldingizga ismga ega bo'lish uchun keldim. Kremldagilarning hammasi ismimni aytishdan qo'rqib, meni ayrim siyosatchilar yoki bu janob deb atashi juda kulgili. Men bu yerga meni qo'llashingizni so'rab va baland ovoz bilan mening ismim Aleksey Navalniy deyish va Moskva meri lavozimi uchun saylovga siz bilan birga boraman deyish uchun keldim. Deya bayonot berdi muxolifat nomzodi. Moskvadagi Carnegie markazining siyosiy masalalar bo'yicha eksperti Nikolay Petrov Ozodlik bilan suhbatda saylovning birinchi davrasida Sobyanin g'alaba qozonadi, Navalniy esa mamlakat miqyosida tan olinishga erishadi degan fikr bildirdi. Petrovga ko'ra Roizman Yekaterinburg meri lavozimi uchun saylovda g'olib chiqish imkoniyatiga ega, biroq u shahar meri lavozimida ishlay olmasligi mumkin. Siyosiy ekspertga ko'ra, hozirga qadar Rossiyada o'tkazilgan saylovlarda g'olib chiqqan muxolifat a'zolarining 92% o'z vazifasini bajarish jarayonida ishdan bo'shatilgan.
Not for the first time when the opposition candidate is winning mayoral elections and the Kremlin does have
Bu muxolifat nomzodining mer lavozimi uchun saylovda birinchi marta g'olib chiqishi bo'lmaydi. Bunda yot kishilarni nazorat qilish yoki siqib chiqarish uchun Kreml juda ko'p vositaga ega, dedi rossiyalik siyosiy ekspert Nikolay Petrov. 2012 yil aprelda muxolifat nomzodi Yevgeniy Urlashov milliarder Mikhail Prokhorov qo'llovi bilan Yaroslavl shahri meri etib saylangan edi. Biroq iyun oyida u pora ta'mi qilganlikda gumonlanib hibsga olingan. Rossiya muxolifati Urlashov siyosiy motivlarga ko'ra hibsga olinganini iddao qilgan.
Demak, Rossiyaning 33 viloyatida, xususan Moskva va Yekaterinburg shaharlarida ham shahar meri lavozimi uchun saylov bormoqda. Xususan Moskva shahrida hozirda 6 nomzod merlikka da'vogarlik qilayotgan bo'lsa, ular orasida muxolifat vakili Aleksey Navalniy va Kreml tarafdori deb ko'rilgan Sergey Sobyanning o'rtasidagi siyosiy raqiblik jiddiy bormoqda va ular asosiy da'vogarlar sifatida ko'rilmoqda. Moskva shahridagi saylov borasida biz eng ko'p o'zbeklar istiqomat qilayotgan Rossiyaning yirik shaharlaridan biri bo'lgan ushbu shahardagi huquq faoli memorial tashkiloti vakili va u yerdagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari taqdirini ko'p yillardan buyon kuzatib kelayotgan, ularni himoyasi uchun kurashayotgan Bahrom Hamroyevni suhbatga tortdik. Saylov kunidagi kayfiyat va bu saylovga Moskva shahrida istiqomat qilayotgan 700 mingdan 1 millionga qadar deb qaralgan o'zbeklarning munosabatlari haqida so'radik.
Muhit bir dam oladigan kunga o'xshaydi, lekin saylov ruhlari bor, chunki juda ko'pchilik juda norozi, baribir hukumatdan noroziligi mazkur ishlarda bor. Man birinchisiga savol berib ko'rdim, hozir yosh qarilarga, har xillarga duh zo shubudin burat degan gap qilishyapti. Shunaqa majburan o'sha Navalniyga biz ovoz beramiz, chunki hukumati anglasinki, bu Sobyaninga qarshiligini o'zini ko'rsatmoqchi Moskva shahar xalqi. Muhim taraflari bor bu saylovga. Misol odamlarni o'sha, albatta u ko'pchilik aytishadi, endi buni taqqoslash mumkin, Putinni taqdiri bilan bog'liq narsa Moskva shahar hokimini saylash. Endi Kreml istagan Sobyaninga ovoz berishni xohlamaganlarni ko'p ko'ryapman misol. Ya'ni saylov bo'lyapti, odamlar saylovga borib kelyapti.
Yana aytmoqchisizki, o'zi umuman Moskvada yashovchi asli rossiyalik, ya'ni moskvichlarni bu saylovlarni xolisligiga ishonchi oz, lekin saylovga kelayotgan, Moskva merligiga kelayotgan amaldorlarning aksariyati muhojirlarga qarshi. Shunaqami?
Endi muhojirlarga hammasi qarshi bo'ldi bularni. Birontasidan ko'rmadim. Endi bir ayrim
saylovda bellashayotgan nomzodlardan qaysi biri ko'proq muhojirlarga masalan yordam berishi mumkin bo'lgan, yon bosishi mumkin bo'lgan nomzod deb bilasiz?
Sobyaninni yoki Navalniyni yon bosadi deb ayta olmayman. Bular yon bosmaydi. Bu juda qiyin masala. Bular o'zini pozitsiyasini oshkor qildi. Endi mehnat muhojirlari emas, faqat umuman O'rta Osiyo xalqlariga.
Mana hozir o'sha 6 nomzod orasida asosiy da'vogar ko'rilayotgan Sobyanin ham yoki masalan Navalniy ham bu muhojirlarga Rossiyaning ehtiyoji borligini tan oladilar-ku. Qaysi biri o'tirsa, siyosat qaysi tomonga qarab o'zgaradi muhojirlarga nisbatan?
To'g'riroq bo'lardi, Navalniy shahar hokimi bo'lganda balkim holatni yumshatish tarafga o'zgartirish mumkin edi. Lekin Kreml qo'ygan Sobyaninni endi Kreml qanday istasa xuddi shunday holat bo'ladi.
Agar Sobyanin
bu murakkablik
meri bo'ladigan bo'lsa, hozirgi muhojirlarga nisbatan hozirgi borayotgan siyosiy yo'nalish o'zgarmaydi, ya'ni.
Ya'ni siyosiy yo'nalish o'zgarmaydi. Chunki bu Kremlning yo'li, bu Kremlning tanlagan yo'li.
A Navalniy shuni sal yumshatishi mumkin, mabodo kelib qolsa.
Navalniy har holda muxolifatdagi odam. Buni har holda majbur qilib bo'lsa ham bir sal o'zgartirish mumkin, Kremlga quloq solmasligi mumkin yoki bir nechta holatlar bor, uni inobatga olishga majbur.
Moskvada endi hozir o'zbeklar ko'p, taqriban qancha?
1 millionga yaqin, 708 ming o'zbek hozir ham Moskva atrofida bor.
Endi bu o'zbeklarni shu bugungi Moskva merligiga bo'layotgan saylov qiziqtiradimi? Ular kim taraf bo'lar edi agar bir qiziqtirsa boshqa bo'lsa?
Menimcha to'g'risini aytish kerak, bular o'zbeklar bu saylovga katta bir qiziqish bilan qaramayaptilar. Chunki saylovga foydasi yo'q, faqat Sobyanin bo'ladi degan gapni ko'p qilishadi.
Shuningdek, Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga bog'langan va Moskvada mehnat muhojiri bo'lib yurgan boshqa o'zbekistonlik tinglovchilarning fikrlari va xulosalari bo'yicha ham Moskva merligiga asosiy da'vogarlardan hisoblangan Aleksey Navalniy va Sergey Sobyanin o'rtasida go'yoki qizg'in kurash borayotgandek ko'rinmoqda va aslida saylovda Kreml tarafdori bo'lgan Sergey Sobyaninning g'olib chiqishi tayin degan fikr mulohazalarini bildirdilar. Marhamat, www.ozodlik.org veb saytiga kirsangiz bu borada siz ham o'z fikrlaringiz, mulohazalaringizni bildirish mumkin. Mana shunga yaqin bir mavzu Ozodlik onlaynning avvalgi sonlaridan birida tilga olingan edi, ya'ni Moskva hukumati va umuman Rossiya hukumatining O'zbekistonlik va umuman Markaziy Osiyodan borayotgan mehnat muhojirlariga munosabati va keyingi yillar davomida bu munosabatning qay o'zanga tushishi haqidagi fikr mulohazalar. Bular bilan tanishmoqchi bo'lsangiz ham www.ozodlik.org veb saytiga kiring. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Rossiya Federatsiyasining iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi Rospotrebnadzor tashkiloti Lipetsk viloyati boshqarmasi xodimlari viloyat bo'ylab o'tkazgan tekshiruv natijasida 4 ta meva-sabzavot do'konida O'zbekistondan keltirilgan qovunlarni sotuvdan olib tashladilar. Rospotrebnadzor rasmiysi Ozodlikka tarkibida nitratlar miqdori normadan yuqori bo'lgani sababli qovunlarni sotish man qilinganini aytdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Rospotrebnadzor tashkiloti Lipetsk viloyati boshqarmasining sanitariya nazorati bo'limi boshlig'i o'rinbosari Yelena Xvenchuk Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondan keltirilgan qovunlar sotuvdan olib tashlangani sababini mahsulot sanitariya talablariga javob bera olmagani bilan izohladi.
В этом году 3 пробы дыни производства и привезенных с Узбекистана были нестандартные.
Bu yil O'zbekistondan keltirilgan qovunlar 3 marta tekshirilganda ularning sifati standartga mos kelmasligi aniqlandi. O'sha partiyadagi qovunlar sotuvdan olib tashlandi va savdo shoxobchalarida sotish taqiqlandi, dedi Yelena Xvenchuk. Rospotrebnadzor rasmiysi Lipetsk viloyatida nafaqat O'zbekiston, balki boshqa joylardan keltirilgan barcha poliz va meva mahsulotlarining sifati tekshirilayotganini urg'uladi.
Вот плановая работа по отбору качества реализуемых бахчевых на территории области.
Lipetsk viloyati hududida sotilayotgan poliz mahsulotlarining sifati rejaga muvofiq tekshirilmoqda. Nafaqat O'zbekistondan, balki Volgograd, Astraxan va boshqa joylardan ham keltirilgan qovunlar sotuvdan olib tashlandi, dedi Rospotrebnadzor vakili Yelena Xvenchuk. Bu joriy yilda O'zbekistondan keltirilgan poliz mahsulotlarining birinchi marta sotuvdan olib tashlanishi ekanini qo'shimcha qildi. Unga ko'ra, sanitariya talablariga javob bermaydigan mahsulotlar sotgan do'konlarga 6000 rubldan jarima solingan. Rospotrebnadzor rasmiysi Lipetsk viloyatiga sifatli poliz va meva mahsulotlari olib kelinishini nazorat qilish mushkul ekanidan shikoyat qildi.
Кто сейчас привозит предприятия? У нас же сейчас они все юрлица являются отдельными юрлицами. Никакой поставки централизованной нету.
Korxonalar nimalarni olib kelmayapti? Hozir har bir korxona alohida yuridik shaxs hisoblanadi. Markazlashgan tartibda ta'minot yo'lga qo'yilmagan. Kim qayerdan nimani sotib ololsa, o'shani keltirib sotyapti. Ular keltirgan mahsulotini uning salomatlik uchun xavfsiz ekanini tasdiqlovchi hujjatga ega bo'lgan holda sotishlari kerak. Masalan, O'zbekiston qovunlarida nitratlar miqdori yuqori bo'lgan. Nitratlar odam salomatligi uchun xavfli. Shu bois ularni savdodan olib tashladik. Ammo biz oz miqdorda qolgan qovunlarni savdodan olib tashladik, dedi Yelena Xvenchuk. Rospotrebnadzor rasmiysi tarkibida nitrat miqdori ko'p bo'lgan O'zbekistondan keltirilgan qovunlar savdodan olib tashlanguniga qadar meva-sabzavot do'konlarida qancha qovun sotilgani haqida ma'lumotga ega emasligini urg'uladi. O'zbekiston azaldan Rossiyaga meva-sabzavot eksport qiladigan yetakchi davlatlardan biri bo'lib kelgan. Fruitinform.com internet nashri xabariga ko'ra 2013-yilda Rossiya O'zbekistondan o'rik importini ham ko'paytirgan. Nashrga ko'ra, joriy yil iyun oyida O'zbekistonning Rossiyaga o'rik eksporti hajmi 2012-yil iyun oyiga nisbatan 3 barobarga ko'p bo'lgan. Bu bilan O'zbekiston Turkiya va Armaniston kabi asosiy raqiblarini ortda qoldirib, Rossiya bozoriga o'rik yetkazib beruvchi asosiy ta'minotchiga aylangan. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2012-yilda mamlakatda qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2011-yilga nisbatan 107% ko'payib, 3.9 milliard evroni tashkil qilgan.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni davom ettiramiz. Endigi lavhamiz esa Afg'onistonda istiqomat qilayotgan o'zbeklar hayotiga oiddir. Bu o'zbeklar orasida bugungi o'zbek xonandalari ijro etayotgan qo'shiqlar va ushbu qo'shiqlarga olinayotgan videokliplar, shuningdek O'zbekistondagi kinostudiyalarda ishlayotgan filmlar tobora ommalashib borayotgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'kan.
Ma'lum ki, Afg'onistonda so'nggi yillar davomida o'nlab xususiy telekanallar faoliyatga boshladi. Bular orasida o'zbek tilida ko'rsatuvlar beradigan hamda mamlakat o'zbeklariga tegishli kanallar ham mavjud. Hozirgi kunda Afg'oniston shimolida o'zbek tilida ko'rsatuvlar tayyorlab beradigan Oyina, Botur va Almos telekanallari faoliyat olib bormoqda. Bular va boshqa bir qator televideniyalarda o'zbekistonlik xonandalar qo'shiqlaridan olib, O'zbekiston kinolari va seriallari ham ko'rsatiladi. Afg'oniston telekanallarida efirga uzatiladigan o'zbekistonlik xonandalar ashulalari hamda kinolari muxlislari oz emas. Ayniqsa afg'onistonlik o'zbeklar ushbu ko'rsatuvlarni muttasil tomosha qiladilar. Poytaxt Kobulda yoyinlanadigan Stora nomidagi musiqa telekanali mulozimlaridan biri bu telekanal orqali ham o'zbekistonlik qo'shiqchilar kliplari efirga uzatilayotganini aytadi.
Men Stora televizionning ishchilaridan biriman. Men shu televizionga biz har kuni o'nlabcha O'zbekiston ashulachilaridan yo qo'shiqchilaridan biz kliplarni nashr qilamiz, chunki juda aloqamanlari ko'p, xush bo'ladilarki O'zbekistonlik qo'shiqchilarni qo'shiqlarini biz nashr qilsak.
O'zbekiston telekanalidan ko'rsatilgan ayrim hujjatli filmlar, jumladan o'zbek adabiy va ilmiy simolar hayoti va ulardan meros qolgan o'lmas adabiy ilmiy asarlar to'g'risida ma'lumot beruvchi maxsus ko'rsatuvlar ham yoyinlanadi. Yaqinda Afg'oniston telekanallaridan birida Abu Rayhon al-Biruni haqida tayyorlangan teleko'rsatuvni tomosha qilgan afg'onistonlik o'zbek yoshlaridan biri Jamol Nosir bu haqda mana bularni aytdi.
Men yaqinda Abu Rayhon al-Biruni haqida O'zbekistonda tayyorlangan filmni Afg'oniston televizionlarida tomosha qildim. Haligacha Abu Rayhon haqida bunchalik ma'lumotga ega emas edim.
Afg'onistonlik o'zbeklar telekanallari har yil O'zbekistonda maxsus konsertlar o'tkazib, o'z teletomoshabinlariga ko'rsatib kelmoqdalar. Oyina va Botur telekanallari tomonidan bundan bir necha oy oldin O'zbekistonda o'tkazilgan O'zbekistonlik san'atkorlar konsertlari mazkur telekanallar orqali haligacha bir necha bor efirga uzatilgan. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz qisqa bir e'londan so'ng esa suhbatimiz O'zbekistonda eng ko'p tarqalayotgan o'g'il bolalarning ismi haqidagi bir qiziqqina lavha bilan davom etadi. Ushbu to'lqinlarni tark etmang.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Faktor Nemrus sayti O'zbekistonda eng ko'p tarqalayotgan erkaklar ismini aniqlashga urindi va natijalarga ko'ra O'zbekistonda keyingi yillarda aholi o'g'il bolalariga Sardor ismini ko'p qo'ymoqdalar. Har 40 o'g'ildan bittasiga Sardor ismi berilgan deya xabar qilmoqda Faktor Nemrus sayti. Shuningdek, o'g'il bolalar orasida eng ko'p tarqalayotgan boshqa ismlar Begzod, Doston, Sherzod kabi zamonaviy ismlardir. Bu bo'yicha boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Factor Name saytining O'zbekistonda yosh yigitlar ismlari bo'yicha tadqiqot o'tkazgan tashkilotlar hisobotiga tayangan holda yozishicha, mamlakatda Sardor degan ism eng ko'p tarqalgan ism bo'lib hisoblanadi. Bu xulosaga 17 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan 5000 yigitga oid ma'lumotlar tadqiq etilgandan keyin kelingan. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda tug'ilgan har 40 o'g'ildan bittasiga Sardor ismi berilgan. Garchi Sardor ismi rahbar, boshliq ma'nosini anglatsa-da, o'zbekistonliklar mustaqillik yillari arafasida ham, undan keyin ham bu rahbarlikni mamlakat prezidenti Islom Karimov nomi bilan chambarchas bog'lab qo'ymagan deya taxmin qilish mumkin. Nafaqat davlat rahbarining, balki O'zbekistondagi aksar aholi e'tiqod qiluvchi dinning ham nomi bo'lgan Islom ismi mazkur reytingda mashhurlik shohsupasining 9-chi pog'onasiga chiqolgan xolos. Mashhurlik bo'yicha 2-chi o'rinda Begzod 3-chida, Doston 4-chida, Sherzod kabi zamonaviy ismlar turadi. O'tmishda yo hozirda yashab o'tgan davlat rahbarlari ichida Bobur aftidan o'zbekistonliklar ko'ngliga yaqinroq ko'rinadi. Bu ism mashhurlik pog'onasida 5-chi o'rinni egallagan. Taniqli shaxslar orasida o'tgan kunlar qahramoni Otabek va Mavarounnahr hukmdori Ulug'bek ham ismlar reytingiga ko'ra O'zbekistonda Islom degan ismdan ko'ra mashhurroq. Ayni paytda o'zbeklar faxri bo'lgan Navoiy Hazrat Alisher ismi so'nggi paytlarda urfdan qolayotgani kuzatiladi. Factor Name reytingiga ishonilsa, o'zbekistonliklar yana o'z o'g'illariga Jasur, Nodir, Dilshod, Anvar, Jahongir, Aziz, Oybek, Sirojiddin, Javohir, Jamshid, Rustam kabi ismlarni ham ko'p qo'yadilar. Albatta, bu va boshqa ismlar faqat shu holicha emas, balki Jon, Boy, Yor, Bek, Mir, Abdu kabi qo'shimchalari bilan ham uchraydi. Factor Name nashri mashhur Google va Yandex qidiruv tizimlarida eng ko'p qidirilgan o'zbek erkaklari ismlari ro'yxatini ham keltiradi. Ma'lum bo'lishicha, internet foydalanuvchi uchun eng matlub ism Rustamdir. Shuningdek, global tarmoq foydalanuvchilari o'zbeklarga xos bo'lgan Azamat, Anvar, Nodir va Baxtiyor kabi ismlarni ham ko'p qidirar ekanlar. Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida endi e'tiboringizga shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov taklifiga binoan 8 sentyabr Toshkentga davlat tashrifi bilan keldi. Uni Toshkent xalqaro aeroportida prezident Islom Karimov kutib oldi. 4-7 sentyabr kunlari Andijon shahrida O'zbekiston Respublikasi va Qirg'iziston Respublikasi hukumatlarining o'zbek-qirg'iz davlat chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish ishlari bo'yicha guruhlar uchrashuv o'tkazdi. Rossiyadagi axborot agentliklari saylov o'tkazilayotgan 33 viloyatning aksarida kam fuqaro saylovda ovoz berganini xabar qilmoqda. 8 sentyabr kuni rossiyalik 8 viloyat va o'lka xodimi, 16 mahalliy kengash a'zolari va 11 viloyat markazi hokimlarini saylash uchun ovoz berdilar. Xalqaro olimpiya qo'mitasi Tokioni 2020 yildagi yozgi olimpiada o'yinlariga mezbonlik bo'ladigan shahar sifatida tanladi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan Suriya bo'hroniga oid ba'zi xabarlar bilan tanishib oling. Demak, AQSh davlat kotibi Jon Kerri BMT inspektorlari Suriya hukumati kimyoviy qurol qo'llagan iddaolar bo'yicha o'z hisobotini taqdim qilgandan keyin Washington BMT xavfsizlik kengashiga rezolyutsiya qabul qilishini so'rab murojaat qilishi mumkinligini aytdi. Yakshanba kuni Qatar tashqi ishlar vaziri Xolid Al-Attiya bilan Parijda o'tkazgan matbuot anjumanidan keyin Jon Kerri AQSh prezidenti Barak Obama bu borada qaror qabul qilish kerakligini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Suriya tigrasidagi vaziyat hanuz diqqat markazida qolmoqda. Shu bois Ozodlik tahririyati o'zbekistonlik siyosiy tahlilchilar, yaqin sharq mintaqasi bo'yicha ekspertlarni Suriya bo'hroniga yechimlar borasidagi fikr mulohazalarini so'radi. Hozir ana shu mavzuda qurilgan davra suhbatini tinglashga taklif qilamiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Suriya tanlovi deb atadik. Sankt-Peterburgda katta 20lik sammit doirasida kechki ovqat paytida bo'lib o'tgan muhokamalarda tashkilot yetakchilari Suriyada ro'y bergan iddao qilinayotgan kimyoviy hujumga qanday javob berish borasida murosaga erishmadi. Kreml matbuot vakili Dmitriy Peskovga ko'ra, dunyoning iqtisodini eng yirik 20 davlat rahbari mazkur masala bo'yicha deyarli teppa-teng ikki lagerga bo'lingan. AQSh prezidenti Barak Obama 21 avgust kungi 1400dan ortiq odam halok bo'lgan kimyoviy hujum uchun mas'ul deb ko'rilayotgan Suriya hukumatini jazolash bo'yicha harbiy zarba berishga chaqirmoqda. Oq uy vakillariga ko'ra, o'z xalqiga qarshi zaharli gaz qo'llash orqali Asad rejimi haddan oshib, qizil chiziqni kechdi va bunday rejim xatti-harakatini to'xtatish ehtiyoji tug'ildi. Ayni paytda Rossiya va Xitoy Asad rejimini jazolash kerak emas degan pozitsiyada turadi. Rossiya matbuoti Suriyadagi muammolar uning ichki ishi va unga tashqi aralashuv lozim emas degan fikrni omma zehniyatda shakllantirmoqda. Rossiya axborot vositalari ta'sirida bo'lgan o'zbekistonliklar zehniyatida ham urushqoq Amerika bechora Bashar Asadni haqsiz tarzda taxtdan ag'darmoqchi degan fikr parvarishlanmoqda. Bir hukmdor o'z xalqiga haddan ziyod zulm qilar ekan, bu zulm tashqi kuchlar tarafidan to'xtatilishi kerakmi? Mustabidga qarshi kurashayotgan muxolifat qo'llab-quvvatlanishga loyiqmi? Uni qo'llab-quvvatlash kerakmi? Bu savollar javobini qurultoy dasturida qidirishga harakat qilamiz. Bugungi eshitirishimizda, demak, O'zbekistondan tahrirchi Kamron aka Aliyev ishtirok etmoqda. Kamron aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Damashqda bir necha yillar, 4 yil ishlagan, mana shu Suriyada Hafiz Asad davrida 4 yil ishlagan, demak, siyosatchi, diplomat Toshpolat Yo'ldoshov ham biz bilan aloqada, Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Toshpolat aka, eshityapsiz bizni?
Ha, eshityapman. Assalomu alaykum.
Va mana bilasizlar, Turkiya chegarasi, Suriya bilan Turkiya chegarasi bor va Turkiya ham o'sha Amerika kabi Asadni jazolash tarafdori. Shu nuqtai nazardan biz O'zbekiston xalq harakati faoli Namoz Normomovni taklif qildik. Namoz aka Turkiyadan turib ishtirok qilyapti. Namoz aka, eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum, eshityapman.
Tahlilchi Kamoliddin Rabbimov Fransiyadan. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'p, endi Toshpolat aka, sizdan eshitsak, mana bilasiz, bugun paydo bo'lgani yo'q Suriyadagi muammolar. Hatto 2011 yildan avval ham, masalan 2006 yildan boshlab butun mamlakatdagi qamalgan qurg'oqchilik oqibatida dalalardagi hosilni 75% nobud bo'lgan va chorva bolalarini 85% harom bo'lgani va 2010 yilda Qizilxoch va BMT Suriyada 1 million kishi ochlik iskanjasida ekanini aytgan edi. Ana shundan keyin 2011 yilda Haleppo viloyatiga 200 ming kishi ochlikdan qochib kelgan. Undan tashqari Iroqdan qochganlar ham bo'lgan. O'sha yerda, ya'ni arab bahoridan ta'sirlangan odamlar ijtimoiy muammolari undan oldin bor edi, ya'ni. Va ular Asadga qarshi chiqishdi va Bashar Asad rejimi ularni shafqatsiz ravishda bostirdi. Oqibatda bu narsa urushga aylanib ketdi. Endi sizni nazaringizda mana shu manzara to'g'rimi? Biror narsa qo'sha olasizmi? Tashkilot aka.
Endi siz to'g'ri aytdingiz, mamlakatda haqiqatda hozir iqtisod barbod etilgan. Sababi 2 yildan beri, mana 11 yildan martdan boshlab agar shu qo'zg'olon ko'tarilgan bo'lsa, hozirgacha fuqarolar
undan oldin ham o'zi barbod bo'lgan ekanda, mana.
Ha, bundan oldin uni aytdingiz, ha. Endi hozir o'zi iqtisodda o'zi yo'q. Endi bundoq olib qaraganda 1-2 millionga yaqin Suriya aholisi mamlakatdan chetga chiqib ketgan. Buyog'i kelgandan keyin, haligi hukumat qo'ldan ish kelmagandan keyin, mana xalqaro man qilingan, ya'ni hattoki urush davrida ishlatishi mumkin bo'lmagan kimyoviy qurolni Bashar Asad hukumati ishlatdi. Shuning uchun xalqaro hamjamiyat asosan shu Amerika boshchiligida Yevropa mamlakatlari, Fransiya, bular endi bu kimyoviy qurolni ishlatgani uchun albatta o'sha ishlatgan tomon jazolanishi kerak degan bir hozir qat'iy bir maqsadda qarorda turibdi. Agar Amerika Kongressi shu prezident taklifini, Obamani taklifini qabul qiladigan bo'lsa, demak, Suriyaga zarba beriladi.
Ya'ni siz o'zingiz fikringiz qanaqa? Bir siyosat sifatida Suriyani bilgan va Amerikada yashayotgan, ya'ni ikki tarafni ham bilgan odam sifatida, ya'ni jazolanishi kerakmi bir hukmdor? Yoki bu uning ichki ishimi?
Yo, endi bu xalqaro taqiqlangan narsani. Agar bor deb shu kimdir ishlatsa, kim yo'q qurolni, o'sha o'zining jazosini topmasa, keyinchalik bu qurolni bu teroristlar ham ishlatishi mumkin, boshqa bir tomonlar ham ishlatishi mumkin. Shuning uchun haligi o'rnak bo'lsin, ya'ni bir savob bo'lsin deb buni jazolashyapti.
Rahmat Tosmurod aka, Suriya tanlovi degan nom ostida eshitirish, qurultoy eshitirishni olib boryapmiz. Endi mana O'zbekistondagilar mana Rossiyani axborot vositalarini osida ularni fikri shakllanmoqda. Lekin shunday bo'lsa ham mana Kamron aka Aliyev chaqirdik. Kamron aka, sizning fikrlaringiz qanaqa? Ya'ni o'zbekistonliklar nima deb o'ylayapti? Mana shu Bashar Asad rejimi jazolansinmi? Kimyoviy qurolni qo'llagani o'zini xalqini kimyoviy quroldan oldin ham mana 2 yil davomida qancha qaqshatib keldi o'zini xalqini. Nima deb o'ylaysiz Kamron aka?
Birinchi navbatda Suriyani o'ziga qayta qaytadigan bo'lsak, u yerdagi voqealarni tahlil qilish uchun bu yerdagi bo'layotgan vaziyatga qanchalik manfaatdor davlatlar mavjudligi, kimlar bu o'yinda qatnashayotganiga albatta e'tibor berishimiz kerak. Bu yerdagi voqealarning ketishiga ta'sir ko'rsatayotgan bu Rossiyadan iborat. Nima uchun Rossiya masalan deydigan bo'lsak, Rossiyaning yakkayu yagona O'rta Yer dengizidagi harbiy flotining bazasi ana shu Suriyada joylashgan. O'shaning uchun Suriya davlatini masalan rahbariyati o'zgarishi bilan yangi kelgan rahbariyat albatta u yerdan Rossiyani harbiy bazasini chiqarib tashlaydi. Bu narsani Rossiya xohlamaydi. Rossiya hozir quvvatga kirayotgan vaqt, rahbariyati nihoyatda Rossiya imperiyasini tiklash uchun qattiq harakat qilayotgan davr. Ular hatto masalan xabaringiz bor, O'rta Yer dengiziga o'zini flotiliyasini yetarlicha ko'proq miqdorda kiritayapti va u yerdagi flotiliyani kundan kunga kuchaytirib oborilyapti. Hech minuslar o'sha yerda raketa bilan qurollangan Rossiya harbiy kuchlari o'sha yerda.
Endi mana oddiy odamlarni fikri, o'zingiz fikringizni ham aytsangiz, o'zbekistonliklarni. Endi Amerika tarafidan jazolanishi kerakmi bu?
Yetayapmiz mana endi Amerikani bugungi kunga kelgan vaqtdagi siyosatini olib keladigan bo'lsak, masalan o'sha zaharlar to'g'risida 1925 yilda xalqaro konvensiya tuzilgan. Konvensiya bo'yicha kimyoviy qurollar taqiqlangan va kimyoviy qurollarni masalan ayniqsa oddiy xalqqa nisbatan ishlatish bu tamomila taqiqlangan. Amerika siyosatshunoslarining va umuman xalqning fikri shundan iboratki, agarda qaysi davlat mana shuni taqiqlangan narsalarga qo'l urayotgan bo'lsa, bu albatta jazolanish kerak, o'shanga yarasha o'zining jazosini olish kerak. Mana shu nuqtai nazardan mening fikrimchalik albatta Amerika Suriyaga hujum qiladi, havo hujumi va uni harbiy zarba beradi. Agarda bunday qilmasa, demak bu nihoyatda Amerikani kuchsizligini, Obamani qo'ldan ishlasi kelmasligini, dunyo bo'yicha siyosat olib borishda bularning roli hech qancha emasligini ko'rsatib beradi. Albatta o'zbekistondagilarni ko'pchiligi Obama bo'sh ekan, Obama anaqa ishonsan hal qilolmas ekan, mana kecha Putin qattiq gapirdi, oldin isbot qilib berlaring dedi, ko'rsatlaring dedi, anundan manundan gaplar ko'p yuradi. Lekin Amerikan siyosati nihoyatda haligi hamma tomonidan pishiq ravishda olib boriladi. Obamani shoshiradigan joyi yo'q. Bu birinchi navbatda o'sha senatni, parlamentni ruxsatini olib oladi. Chunki ruxsat bergandan keyin natijalariga o'sha Amerikani parlamentini o'zi javob beradi.
Rahmat. Kamron aka, endi Turkiya ham bor. Yon boshda qo'shni, hatto Turkiyani bitta samolyoti ham urib tushirildi. Endi Namoz aka, normumin biz bilan mana shu Suriyani chegarasi bo'lgan Turkiyadan turib qatnashmoqda eshitishimizda. Namoz aka, Turkiya matbuoti nima deyapti, Turkiyadagi siyosatchilar nima deyapti va sizni bir fikringiz qanaqa? Mana shu Asad rejimi jazolanishi kerakmi yo tashqaridan kuchlar jazolasinmi uni yoki o'zini xalqi jazolasinmi? Sizning fikrlaringiz?
Assalomu alaykum yana bir marta. Men faqat fikrlarimni, o'zimning shaxsiy fikrlarim bu O'zbekiston xalq harakatini bog'lamaydi. Haqiqatan to'g'ri aytdingiz. Suriya bilan Turkiyaning chegarasi 900 km, ya'ni eng katta Turkiyaning tashqi davlat bilan chegarasi va Turkiya bu ishlarning boshidan beri, ya'ni Suriya bilan aloqada bo'lgandan beri, ya'ni bu ishlarning ichida deb aytishimiz mumkin. Chunki Turkiya avval Bashar Asad bilan juda yaxshi munosabatda edi, hatto Erdo'g'on bilan Bashar Asad aka-uka bo'lib juda ko'p vizitlar qilindi ikki tarafga ham, vazirlar mahkamasi birlarga majlis qilindi. Ammo Erdo'g'onning Bashar Asadga aytgan taklifi mamlakatni erkinlashtirish, butun mamlakatdagi tabaqalarni ijtimoiy va siyosiy hayotlarga jalb qilish taklifi o'tmadi. Shundan keyin Turkiya bilan Suriyaning munosabatlari buzildi birinchidan. Ikkinchidan Suriya muammosining ildizi qayerda deydigan bo'lsak, bu avvalo demak hozirgi vaziyatning ildizi islom dunyosining muammosidir. Ya'ni islom dunyosining o'zida katta muammolar bo'lganligini ko'rsatadigan bir ko'rsatkich Suriya voqealaridir. Siz aytib o'tdingiz, mana boshlovchi sifatda demak Suriyada 80% gacha sunniylar va nusayriylar alaviy toifalari bular hukumatning boshida bo'lgan. Boshqa musulmon toifalar bular o'zaro masalalarni hal qila olmadi. Agar hal qilganda shu yaxshi bo'lar edi, eng yaxshi yechim shu bo'lar edi. Buning aksiga Eron masalan 4 milliard dollar yordam berdi Asad rejimiga va Hizbulloh Livandagi Hizbulloh bu yerga kelib urushyapti ularning askarlari, ya'ni biz bular hamma biladigan ochiq faktlar, ya'ni xullas kalom Turkiyada bir urush ketyapti. Lekin bu urushni biz klassik fuqarolar urushi deya olamizmi? Masalan, fuqarolar urushi bo'ldi Tojikistonda, biz bilamiz. Alloh ko'rsin bunday urushlardan. Yoki bo'lmasa Qirg'izistonda o'zbeklar qatl qilindi. Bir fuqarolar urushi sifatida. Lekin Suriyadagina aynan shunday ichki fuqarolar urushi deya olamizmi? Afsuski, deya olmaymiz. Chunki bu yerda chek faktorlar, chek davlatdagi faktorlarning ta'siri. Ya'ni Suriya hukumati diktatori Asad tarafida bo'lgan Eron, Rusiya, Çin, mana boshqa birodarlar aytishdi. Ayni paytda Asadga qarshi bo'lganlar, Saudiya, Turkiya, bir ma'noda g'arb dunyosi va xalqning o'zidan chiqqan toifalar va tashqaridan kelgan jihod qilayotgan kuchlar, bularning hozir hammasi aralashib ketdi endi. Vaziyat juda qattiq chigallashib ketdi bu masalaga. Mana shunday bo'ladi, ko'ndalang deb oddiy qilib baho berish qiyin. Masala ham xalqaro siyosat masalasi, ham Turkiyaning, Suriyaning o'zining ichki masalasi, fuqarolarining, aholisining masalasi, ayni zamonda islom dunyosining masalasi. Masalada mana shu uch yo'nalishda baho berish kerak. Endi jazolanishi kerakmi degan bir savol. Tabiiy, bu savol juda dozlarga eshitiladi. Juda bir qiziqarli eshitiladi. Buni jazolash kerakmi yo'qmi? Mana deylik, Muammar Kaddafi kimyoviy qurol ishlatmagani holda jazolantirildi, ya'ni ayni amaliyot o'rida harbiy amaliyot qilindi, g'arb va NATO uni bombaladi va muxoliflarga dastak berdi va sharmandali shaklda o'ldirildi Kaddafi. Bu shaklda qilinishi kerak deganda kimsa chiqib bu shaklda qilinsin demaydi. Lekin Bashar Asadga bir shaklda dars berilishi kerak. Chunki hech bir shaklda u o'zining hukumatini yoki bo'lmasa o'zining iqtidoridan boshqa hech narsani tan olishi kerakmi, ya'ni faqat men bo'lishim kerak, hech qanaqa dedik erkinlik yoki bo'lmasa boshqa tabaqalarga huquq berilmasligi kerak nuqtai nazar deganligi uchun Erdo'g'onning fikrini so'radingiz. Mana bu 20 davlatlari uchrashuviga ketishdan oldin aytdiki, Putin aytdi, mana biz dedi rozimiz shu harbiy amaliyotlarga, faqat kimyoviy qurollar ishlanganligi Birlashgan Millatlar tashkilotida hujjatlar bilan tasdiqlansin va Birlashgan Millatlar xavfsizlik kengashining qarori chiqsin, biz Rossiya sifatida rozimiz shunga harbiy amaliyot dedi. Faqat Erdo'g'onning fikri shunday ediki, hozir Suriyada 100,000 kishi o'ldi. 100,000 kishidan faqat 1,000 kishi kimyoviy qurollar bilan o'ldirildi. Qolgan 99,000 kishi uchun bir diktator jazolandirilmasligi kerak emasmi? Haqiqatdan bu asosiy menimcha fikr bu yerda, ya'ni butun dunyo diktatorlarga o'rnak bo'lishi uchun, ular o'zlarining xalqlarini qatlom qilmasligi uchun ularga bir dars berilishi kerak. Ammo shu shaklda berilishi kerak deb ayta olamizmi? Yo'q, men buni bilmayman. Ammo diktatorlar shuni bilish kerakki, ularning zamoni bitgan va dunyo xalqlari bir erkinlik istaydi. Dunyoda mana shu Birlashgan Millatlar tashkiloti qabul qilgan inson haqlari va huquqlarining deklaratsiyasi asosida dunyoning hamjamiyati o'zgarishi kerak. zaten dünyanın hamdematinin özünün muamması var. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın özünün muamması var. Birleşken Milletler Teşkilatı bir de fakat tamaşandan durup duruptu. Hiçbir karar kabul kullanıyor. Aynı Bosna Cenarası gibi aynı birlik şuna uçsaz. Ama ahirge bir de kısa birinci sözündeydi. Erdoğan'ın ikinci kürşüydü. Suriye yakınına bir ameliyat, Kosova yakınına ameliyatka, Kosova'nın saklap kalışka kılınan ameliyatka uçsaz gerek degen idi. Yani fakat yine onlarını birlik samimiyattan yakın hareketlerden uğrup, arkasına çekilip ketişemez. Hakiki manada Suriye halkını himaye kılış, o şey diktatora rejimini özgertiriz ve köp temsilcilik asasında. Fakat kimliler var, burada siz doğru ettiniz. Özalekiler var, Hristiyanlar var. Bütün o şey halkının bütün taygılarını temsil kılabiliyem. O şey kalan küçük taygılarının katmanlığına ağır kelimeydiğen şekilde bir ortaya çıkarışını men en azından şimdi ümit kılamayacağım.
Rahmet, namazaki normalimi fikirleri eslatıp koysam, bana namazaki Kosova variantini aytib o'tdi. 99 yilda Amerika Qo'shma Shtatlari Kosova musulmonlarini o'sha yerda serb radikallardan himoya qilgan edi. Endi shu o'rinda Suriya nizosi haqida ba'zi bir raqamlarni aytib o'tsak, bugungi eshitirishimiz qatnashchilari ham aytishdi. Demak, bu iqtisodiy muammolar ustiga qurilgani aytilyapti. 2011 yilining boshida ilk namoyish bo'lgan, arab bahoridan ilhomlangan suriyaliklar Asadga qarshi chiqishgan, lekin namoyish tanklar tarafidan shafqatsiz bostirildi. Oddiy nizo fuqarolar urushiga aylanib butun mamlakatni qamradi. Mamlakatda ilgaridan mavjud bo'lgan alaviylar va sunnilar o'rtasida poytaxt va muzofotlar orasidagi kelishmovchiliklar ham urush oloviga moy bo'lib purkaldi. Front an-Nusra va Al-Qaida kabi AQShning terrorchilar ro'yxatiga kiritilgan tashkilotlar jangarilarni ham Asad rejimiga qarshi kurashayotganlar safida aykani aytilib kelinadi. Ayni shu holat bois Asad rejimidan keyin keladigan iqtidorning demokratiya bayroqdori bo'lishiga shubhalanganlarni soni ham ko'paygan. BMT ochiqlagan va aniq bo'lmagan ma'lumotlarga ko'ra 30 oydan beri davom etayotgan Suriya bo'hronida 100 mingdan odam o'ldirilgan. O'ldirilganlarni 1500 ga nafarga yaqini chet el fuqarolar, ular orasida o'nlab hamkasblarimiz, jurnalistlar bor. 2 milliondan ziyod suriyalik mamlakatdan qochib ketdi. Ulardan 100 mingdan ko'pi Turkiyada, mamlakat chegaralaridagi otishmalarda Iroq, Livan, Turkiya va Iordaniya askarlari o'ldirildi. Va nihoyat 2013 yil yozida Suriya muxolifati hukumat kuchlari Damashq yaqinida isyonchilarga qarshi kimyoviy qurol qo'llagani oqibatida mingga yaqin odam nobud bo'lganini aytishdi. Mana shunaqa xulosalar. Endi Kamoliddin Rabbimov ishtirok etyapti eshitirishimizda. Kamoliddin, eshityapsiz bizni? Bir kun urush bo'lgan joyda 40 kun nasiba qochadi degan o'zbek maqoli bor. Xo'p, urush boshlandi. Mana shu o'zini xalqini qiryotgan deb aytilayapti Bashar Asad rejimi va bu rejim jazolantirilishi kerakmi tashqi kuchlar tarafidan?
Bilasizmi, birinchidan shuni aytish kerakki, Bashar Asad otasiga nisbatan, ya'ni Hofiz Asadga qaraganda ancha liberal odam. U hokimiyatga kelgandan keyin ko'pgina islohotlar o'tkazdi. U o'sha otasi kabi qattiq mustasil repressiyalarni amalga oshirib borgani yo'q edi. Ya'ni otasi ketgandan keyin va o'g'li hokimiyatda o'tirgandan keyin ancha liberallashuv jarayoni boshlangan edi. Suriyadagi urushning ikkita o'lchovi bor meni nazarimda. Birinchi o'lchov bu geosiyosiy o'lchov, ikkinchisi geokonfessional, ya'ni geomazhabiy o'lchov deyishimiz mumkin. Meni nazarimda bu urushning mahkuratchisi ideologiya bu Saudiya Arabistoni, u bilan birgalikda Qatar va Arab Amirliklari. Undan tashqari Turkiya, AQSh va Fransiya ham o'sha Bashar Asad hokimiyatini, rejimini yo'qotish tarafdori. Gap shundaki, o'sha Iroqda Saddam Hussein yiqilganidan keyin aholisi 60% shialar bo'lgan Iroq hokimiyatiga shialar keldi. Nuri al-Maliki, salkan Erondan, Tehrondan turib boshqariladigan odam, Muqtada as-Sadr kabi juda ham mashhur bo'lgan imomlar, ular har doim Tehronga qarab turadi. Mana bugungi kundagi konflikt, yaqin sharqdagi o'sha to'rtlik bor. Bu Eron, Suriya, ya'ni Asad rejimi, Hezbollah va Hamas. Mana bu to'rtlikni yiqitish Saudi Arabistonning asosiy maqsadi. Gap shundaki, islom dunyosining markazi bo'lgan Saudi Arabistoni shialar bilan o'ralgan. Ya'ni bir tomondan Iron, Iroq, Yaman va hattoki Saudiyaning ichkarisida ham o'sha Fors ko'rfazi, Arab ko'rfazida ham shialar ko'p yashaydi. Va shuning uchun Saudiyani, Arabistonni shialarga nisbatan bir allergiyasi bor deyishimiz mumkin. Bir qancha bo'lgan konflikt tarixi juda ham uzoq. Demak, hozir Suriya rejimini yiqitish orqali va uning hokimiyatiga sunniylarni olib kelish orqali va Eronni tegib turish va mana shu to'rtlikni buzish oldiga maqsad qilib qo'yilgan. Mana Saudiya Arabistoni, hattoki Fransiyaga ham, Amerikaga ham aytyaptiki, qancha mablag' ketsa mana biz ko'taramiz. deb hattoki rasman ochiqcha rasman bayonotlar ham berildi. Endi Amerika Qo'shma Shtatlari uchun bu dunyoda gaz va neft zaxiralari ustidan nazorat o'rnatish imkoniyati. Ya'ni biz bilamizki, Xitoy juda ham tezlik sur'atida o'sib kelayotgan davlat. Xitoy barqaror rivojlanib turishi uchun unga juda katta miqdorda kunlik gaz va neft resurslari kerak. Agarki Suriya orqali sekin-sekin Eron keyinchalik izolyatsiyaga uchraydigan bo'lsa, yaqin shartdagi butun gaz va neft zaxiralari ustidan G'arb Saudiya Arabistoni bilan birgalikda ittifoqchilikda to'laligicha nazorat o'rnatiladi va Xitoyning rivojlanishi to'laligicha nazoratga olinadi. Albatta, bu Rossiyaga ma'qul, ya'ni neftning narxini oshishi bugungi kunda oshyapti, kuniga oshyapti. Lekin bunda Xitoy juda ham chuqur xavotirda. Demak, mana shu ikkita o'lcham bor. Ya'ni Saudiya Arab davlatlari Suriyani yiqitish, rejimni yiqitish orqali bu yerda mazhabiy kurashni maqsad qilib qo'ygan. Lekin Fransiya bu yerda yaqin shartda u o'ylaydiki, ya'ni Fransiyaning bir nimasi borki, geosiyosiy yondashuvi borki, yaqin shartda ayniqsa Suriya va Liviya masalasida o'zining geosiyosiy bir hududi sifatida qaraydi. Fransiya shuning uchun bu mana shu ta'sirni yo'qotmaslik uchun ertani kechmi ketadi degan bir fikrda hozir o'sha rejim Bashar Asad rejimiga bosim o'tkazmoqda.
Endi savolga kelsak, endi Kamoldin. Ya'ni jazolansinmi, jazolanmasinmi? Chunki mana 20lik davlatlarini fikri bu masala bo'yicha teppa teng ikki lagerga bo'lindi. 10 ta davlat rozi, 10 ta davlat norozi.
Ha, ya'ni urush davlatlari, urush tarafdori bo'lgan davlatlar va unga qarshi bo'lgan davlatlar bor, bu tabiiy ravishda. Lekin bitta narsaki, masalan, meni o'zim o'sha Bashar Asad tomonidan ximiyaviy, kimyoviy qurol ishlatilganiga shubha bilan qarayman. Ya'ni aslida bu o'zini o'zi bir dorga osish bilan baravar. Lekin ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda o'sha Bashar Asad yonidagi generallar, harbiylar sotib olingan va ular tomonidan mana shu kimyoviy qurol qo'llangan va o'rtada minglab odamlar o'lgan. Ya'ni bu rejimning manfaatlariga to'g'ri kelmaydigan, butunlay mantiqqa zid bo'lgan narsa. Yuqorida aytib o'tildi, haqiqatda u yerda juda ham jiddiy guruhlar bor va Suriyadagi bu urush inson huquqlari va demokratiya uchun bo'layotgan urush emas. Yuqorida aytib o'tganimdek, geosiyosiy manfaatlar va mazhabiy bir rejim o'rnatish ustida olib borilayotgan bir kurash. Lekin o'ylaymanki, shaxsan meni o'zim Bashar Asad rejimining ketish tarafdoriman, chunki u yerlami kechmi baribir ketadi. Lekin imkon qadar o'sha nimasam ekan, undan keyin bir imkon qadar yumshoqroq bir siyosiy rejim kelsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Gap shundaki, katta siyosatchilarga va katta davlatlar uchun ular uzoq muddatlik, 10 yillik, balki yarim asr, bir asrlik geosiyosiy bir konstruksiyalarni insonlarning hayoti bilan o'lchamaydi. Ya'ni bugungi kunda katta siyosat insonlarning hayoti bilan o'lchamaydi. Balki u faqatgina motiv sifatida, bosim sifatida qo'llaniladi xolos. Mana shunday yondashuv asosiki bugungi xalqaro siyosatda juda ham kuchli. Alo.
Rahmat, Kamoldin Rabbim fikrlari edi Fransiyadan tahlilchi. Endi to'g'ri, zaharli gaz qo'llangani yomon, lekin 2 yil davomida o'z xalqini qatag'on qilgan fakti borki, tank yordamida, zaharli gaz bilan o'ldirmasa, tank yordamida o'ldirdi, o'q yordamida o'ldirdi, bomba portlatib o'ldirdi. Ya'ni shunga yopishib qolganimiz qanchalik to'g'ri mana? Zaharli gaz qo'llanadi, qo'llamadi deb. Namoz aka, nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Bu masala haqiqatan to'g'ri, men aytdim.
Mana Kamol aytayapti, zahar qo'llanadi, qo'llamadi. Chunki lekin o'rtada mana shuncha odamni, 2 million odamni mamlakatdan chiqib ketgani, shuncha odamni o'lgan o'rta turibdi-ku, ya'ni shuncha odam sargardon bo'ldi.
Men ham shuni aytmoqchi edim. Ya'ni bir katta bir falokat bor bu yerda, Kamol bilan aytdi. Juda katta bir falokat, ya'ni 40 ming insonlar, 100 ming kishi o'lgan, shundan faqat 1000 kishi ximiyaviy yoki 1.5 ming kishi. Qolgan 99 ming kishi ximiyaviy qurollar ishlatish natijasida emas, oddiy o'sha diktatorning faqatgina o'zining faqat deylik taxtini o'ylashi va bu diktatordan foydalanadigan tashqi kuchlarning bir aytilgandi bu masalalar. Eronning masalan 4 billion dollar berib faqatgina shiya tushunchasi, shiyamiz maqsad demaydi, maqsad deganda o'sha 4 ma'lum maqsad tushuniladi. Shiyaning bir bid'at, bir botil firqaning faqatgina o'z manfaatlarini, ya'ni islomni umumiy musulmonlarni manfaatini tushunmas, shunigina o'ylab qilgan harakatlarining natijasida deylik shuncha va shunga yordam berishi natijasida, hatto urushga kelib urushishi natijasida shuncha odamlar o'ldi, 100 ming. Shuning uchun faqatgina bu yerda ximiyaviy qurol masalasi emas bu aslida,
Çünkü Şimali Kural aittim mi? Saddam Hüseyin Şimali Kural işletkendi Kürtlerle karşı. O şapayette o cezalandırılmaydı bu şekilde. Başka şekilde ki inceleye aldarıldı. Yakın Kaddafi misallemeydi. Bu kimya bir kural işletmesin durup aldarıldı. Hazır ki dünya siyasetine eğer şu şekilde getiriş imkanı bulsa, diktatörlerle kandı bir şekilde ders veriliş gerek. Ben şu bana da kolla kuvvetli etmem ki, ve asasya ders veriliş gerek. Fakat kimyevi için olmaz. Yani insan hukuklarını, Birleşik Milletler'de şuna kılayım. İnsan hukuklarını toplayanı ve bütün dünya insanın ölümüne sebep bulgenliği için buna ders veriliş gerek. Ve kimyevi kural bir yerde bir değilik manzaradan, bir dehşetli manzaradan bir dehşetli ve en dehşetlisidir yani. Lakin benim özüm fikrim, bir Müslüman ve siyasetçi fikrim, fakat yine kimyayı kurallar işletken üç neyemez. Bütün ilerce hayli insani siyaset ötkedir. Diktatörasını kullanıp bunca insanını, 100,000 insanı katıl kılgenliği için onge eğer ceza verilse veriliş gerek de böyleyim.
Rahmet Navazor bu fikirleri Türkiye'den. Uzbekistan'a hem türlü hesabatlarda diktatör memleketi hesaplanadı. Uzbekistan'da hem aynı adam o şey, mevcut konstitüsyaya zıt tarzda oturup uzunla uzak. Bir jarayonda İslom Karimov. Shu ma'noda mana Suriyani saboqlari qanaqa bo'ladi mamlakat uchun, O'zbekiston uchun?
Saboq uchun saboq shundan iboratki, har birta davlatning rahbari o'sha mamlakatning tinchligi uchun javob beradi. Bashar Asad masalan, bemalol o'sha yerdagi to'stopalonlarni vaqtida to'xtatish imkoniyatlari bor edi. U o'zini taxtini saqlab qolish uchun o'sha Rossiyaning spetsnaziga ishondi, Rossiya orqali Erondan yordam so'radi. Keyin ariga ani undan ma'mur bir-birimdan urushmoqchi dedi, alaviylar dedi, boshqa dedi. Bashar Asadni o'zini tomonidan yaratilganini anaqa. Kerak bo'lsa Birlashgan Millatlar tashkilotiga masalan murojaat qilib turib, mamlakatga anaqa kirish mumkin edi. O'sha Birlashgan Millatlar tashkilotining askarlarini kirish mumkin edi. O'sha qisqasi yo'li ko'p edi. Hatto masalan o'sha vazifasidan voz kechib ketishi ham mumkin edi. Mana shu nuqtai nazardan bu atrofdagi boshqa hamma mamlakatlarga ham bu katta saboqdan iborat. Bashar Asad hukumati baribir bugunmi ertagami baribir ketadi, chunki ularni gunohi me'yordan oshib ketdi.
Kamolan Ali fikrlariga rahmat. Suriya tanlovi degan eshittirishni olib boryapmiz, qurultoy eshittirishini. Bu Suriya tanlovi xalqaro jamiyat uchun tanlov, Suriyani o'z xalqi uchun tanlov, qolaversa diktatorlar uchun tanlov nimani tanlaydi? Urushnimi, tinchlikmi? Shu ma'noda fikrlashdik. Endi Kamoliddin aka bir xulosaviy fikr aytsangiz, eshitirishimiz oxiriga yetyapti.
Mana yuqorida aytib o'tildiki, o'sha Bashar Asad unday qilish kerak edi, bunday qilish kerak edi, lekin bu juda ham murakkab vaziyat. Ya'ni Bashar Asad uni ketadigan birinchidan joyi yo'q. Ziddiyatli bir nima qo'yilyapti-da, vazifa qo'yilyapti. Bir tomondan xavfsizlik va barqarorlik, ikkinchi tomondan demokratik islohotlar. Bugungi kunda o'sha xalqning, millatning malakasidan kelib chiqib, mana shu ikkalasini qisqa muddat ichida bajarish bu imkonsiz bo'lgan narsada. Barqarorlikni kuch bilan ta'minlash mumkin, bunda zulmkor bo'ladi. Demokratik islohotlar xalqni ko'chaga olib chiqaradi va o'rtada davlat va jamiyatda masalan parokandalik boshlanib ketadi. Ya'ni mana shunday paradoksal vaziyat shakllanyapti. Nafaqat bu Suriyada, balki butun dunyodagi avtokratik davlatlarda va jamiyatlarda.
Birinchi jahon urushidan nemis generallarining bitta gapi bor, o'sha urush bu siyosatni davomi deyishadi, o'sha siyosat tugagan joyda urush boshlanadi deydi. Va bugungi kundagi rossiyalik siyosatshunoslardan birisi Valeriy Novodvorskiy, ba'zan bombalar o'sha diktatorlarni esini joyiga keltirib qo'yadi degan fikrni aytadi. Kamuron aka, sizni bir yakuniy fikrlaringiz bormi?
Yakuniy fikr shundan iboratki, har kuni masalan ortiq Rossiya siyosatshunosi o'sha turli televizion programmalarda qatnashadi. Ularning hammasiga hozir topshiriq berilgan. Bular masalan o'tdagi urush nima bilan tugashidan qat'iy nazar, o'sha bayliklar hammasi keyin O'rta Osiyoga tashlanadi deyishyapti. Demak, O'zbekistonga qarshi, xususan O'rta Osiyo respublikalariga qarshi Moskva tomonidan katta bir fitna tayyorlanyapti, katta bir provokatsiya. Ertami indinga masalan Turkmaniston territoriyasiga, Ozarbayjon territoriyasiga yoki bo'lmasa Tojikiston territoriyasiga o'sha al-Nusra deymizmi, al-Qoida deymizmi, ana o'shalar kirib kelyapti, mana ko'rib turibsizlar deyiladi. Kerakli provokatsiyalarni o'ziga qilishadi. Kerakli joyini portlatadi, kerakli joyda bir qishloqni ikkinchi qishloqqa hujum qildiradi. Demak, katta O'rta Osiyo xalqi hozir katta sinovni boshlanishda turibdi. Bu yerda dunyoda tinchlik bo'lsin, bu bo'lsin, o'ydan baraka ketadi degan unaqa haligi eski haligi gaplar ketmaydi. xalq aktivlashishi kerak, siyosatshunoslar aktivlashishi kerak, ko'zini kattaroq ochish kerak.
Rahmat, Kamron Aliyevning fikrlari edi. Suriya tanlovi degan sarlavha ostida qurultoy eshittirishini efirga uzatdik. Rahmat hammaga, tinglovchilar nomidan bugungi eshittirish qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.
Mayli, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Anvar olib bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.